ในการภาวนาเราจิตเริ่มจะออกจาก แรงดึงดูดของนิวรณ์ต่างๆจิตอยู่กับลมหายใจอยู่กับอารมณ์กรรมฐาน ค่อนข้างจะอัตโนมัติไม่ต้องใช้ความเพียรมากเมื่อเป็นเช่นนี้เริ่มอาจจะมีอาการ แปรปรวนของสัญญาเกี่ยวกับร่างกายเป็นต้นเช่นว่ารู้สึกตัวลอยขึ้นมา ในอากาศก็มีสุดลงไปในดินก็มีหรือว่ารู้สึกเหมือนกายส่วนใดส่วนหนึ่งหายไปแขนหายไปขาหายไปถ้ามีอาการอย่างนี้เกิดขึ้นก็อย่าเพิ่งตกใจ เป็นเรื่องธรรมดาที่จริงมันไม่หายไปมันหายไปในความรู้สึกเท่านั้นเอง นั้นนักภาวนาไม่ใช่ผู้แสวงหาประสบการณ์แปลกๆ ไม่ควรจะตื่นเต้นหรือตกใจกับสิ่งที่ปรากฏในระหว่างการภาวนาถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาเพียงแต่ว่าเป็นธรรมดาที่เราไม่ค่อยได้พบหรือไม่เคยได้พบเราวางใจให้เป็นกลางสักแต่ว่ารับรู้รับทราบบางคนก็สงสัยว่าสิ่งที่เห็นจริงหรือไม่จริงอย่างเช่นบางคนก็เห็นภาพนิมิตอย่างนั้นอย่างนี้สิ่งที่เห็นจริงไหม เราตั้งคำถามผิดจริงการเห็นมีจริงแต่สิ่งที่เห็นจะจริงหรือไม่จริงไม่ต้องสนใจแต่จิตของเราอย่าให้หลงอยู่กับมันและถ้าสัญญาแปลกๆไม่เกิดขึ้นนั้นไม่ได้หมายความว่าผิดไม่ได้หมายความว่าถูกมันเป็นเรื่องของมันอยู่อย่างนั้นมันเป็นเรื่องธรรมดาของบางคนก็มีอะไรแปลกๆเกิดขึ้นบ่อยบางคนแทบไม่มีเลยแต่จะมีหรือไม่มีให้ตั้งอยู่ด้วยสติรู้เท่าทันว่าสักแต่ว่าของเกิดของดับสิ่งที่เกิดสิ่งที่ดับจะชวนให้ตื่นเต้นจะชวนให้สงสัยจะชวนให้แอดใจจะชวนให้กลัวก็มีได้ให้ได้ทุกประการแต่ตัวจิตก็คือตัวจิตเหมือนเดิมตัวรู้ก็คือตัวรู้นั่นเองพอจิตเริ่มสงบแล้ว บางทีจะมีแสงมีสีปรากฏก็เหมือนกันอย่าไปสนใจมันดีกว่าไม่ต้องเก็บกดไม่ต้องวิ่งตามรู้ระหว่างรู้ระหว่างจะเป็นสีนั้นสีนี้แสงวิ่งไปวิ่งมาอย่าไปสนใจมัน แต่ถ้าจิตร่วมเป็นสมาธิแล้วอาการนี่จิตรู้จิตสว่างจิตสว่างนั้นไม่ใช่แสงโน่นแสงนี่แต่ความสว่างมักจะเป็นอาการของจิตรวมเป็นสมาธิจิตใจของมนุษย์เป็นสิ่งที่อัศจรรย์จิตใจเทียบกับบ้านหรือปราสาทหลายหลายห้องแต่คนทั่วไปโดยเฉพาะคนที่ไม่เคยภาวนาอยู่ในปราสาทใหญ่แต่เหมือนอยู่ในตู้ใต้บันไดคิดว่านั่นคือโลกที่เป็นจริงมีการภาวนาแล้วก็เปิดประตูของตู้ใต้บันไดจะได้รู้ว่าโอ้จิตมันอัศจรรย์เนาะแต่จิตจะกว้างใหญ่จะอัศจรรย์อย่างไรเรามีหน้าที่ไม่ตื่นเต้นกับมันรู้ระวางรู้ระวางรู้ระวางนี่ก็คือหน้าที่ถ้าเรามีสัมมาทิฏฐิเป็นที่พึ่งเราจะปลอดภัยตลอดสัมมาทิฏฐิในที่นี่หมายถึงว่าเราไม่ต้องการประสบการณ์อะไรแปลกพิเศษไม่ปฏิบัติเพื่ออยากได้อยากมีอยากเป็นแม้แต่ในเรื่องนามธรรมแม้แต่ในเรื่องสภาวธรรมพอมีความอยากได้เมื่อไหร่ก็กลายเป็นตัณหาตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ไม่ใช่เหตุดับทุกข์พอเข้ารีทรีตวันแรกความจำก็เต็มสมองพอวันสุดท้ายความจำลดน้อยลงกลายเป็นความคิดเรื่องอนาคตความมารบกวนพรุ่งนี้และออกจากที่นี่แล้วเราก็รู้เท่าทันเป็นธรรมดาของสมองแต่อย่าไปยินดีกับมันอย่าไปยินร้ายกับมันกลับมาอยู่กับลมหายใจด้วยความมักน้อยสันโดษในอารมณ์อารมณ์เดียวก็พอแล้วไม่ต้องหลายอารมณ์อารมณ์เดียวก็มีความสุขเต็มที่แล้วถ้าเราฉลาด หายก็ตามจิตใจยังอยากเผลออยู่มั่งอย่าไปรำคาญกับมันอย่าไปใจร้อนให้อภัยตัวเองแต่รู้ตัวแล้วตั้งต้นใหม่ นักภาวนาต้องเป็นทุกขตาลมลุก ถ้าล้มล้ม99ครั้ง ถ้าลุกได้100ครั้งเลยว่าชนะได้แล้ว